Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Kiyevda bankni portlatmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik yigit qo'lga olindi. Urgutliklar jarima rejasini bajarishga kelgan IIB xodimlarini haydab soldi. Muhtojlarga ajratilgan pul ustida janjal chiqdi. Rasmiylar aybdorlar jazolanishiga va'da berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlik radiosining Furqat tumanida maktab o'qituvchisi Shuhrat Jo'rayev qiynoqqa solingani yuzasidan maqolasiga munosabat bildirdi. Rasmiy bildiruvda aytilishicha, mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv va xizmat tekshiruvi boshlangan. Ichki ishlar organlari xodimlari jismoniy tarbiya o'qituvchisi Shuhrat Jo'rayevni qiynoqqa solganlik bilan bog'liq holat yuzasidan Furqat tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mazkur holat viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xodimlarning xatti-harakatlari yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Tekshiruvlar yakuniga ko'ra qo'shimcha xabar beriladi, deyiladi xabarda. 31 iyul kuni Farg'ona viloyatining Furqat tumanida 35 yoshli o'qituvchi Shuhrat Jo'rayev tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimi uni maktabda kompyuter o'g'irlanishiga aloqadorlikda ayblab, jinoyatga iqror etish uchun kaltaklangani, haqoratlab qiynoqqa solgani haqida Ozodlikka aytib bergan edi. Namanganda ishsizlarga berilishi lozim bo'lgan 216.2 million so'm byudjet mablag'i talon-taloj qilingani aniqlandi. Mahalliy nashrlarning xabar berishicha, Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Namangan tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda aholi bandligiga ko'maklashish markazi mansabdorlari 204 fuqaroning jamoat ishlariga jalb etilgan haqida soxta hujjatlar tuzgan. Hujjatlarda ismlari aks etgan shaxslar markazga ish so'rab murojaat qilmaganlar va ishsizlar ro'yxatida ham bo'lmagan. Soxta hujjatlar vositasida amaldorlar 216.2 million so'mni o'zlashtirib yuborgan. Mazkur holat yuzasidan markaz mansabdor shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A bandi va 209 modda 1 qism bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda, deyiladi xabarda. Bishkekda Suriya hududida bo'lgan qirg'izistonlik ayollarning qarindoshlari aksiya o'tkazishdi. Ular ayollarni vataniga qaytarishda yordam so'rab Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekovga murojaat qilishdi. Tadbir ishtirokchilariga ko'ra, Suriyadagi Al-Hol qochqinlar lagerida ayni paytda 100 ziyod qirg'izistonlik ayol bo'lib, ulardan har birining bir necha farzandi bor. Suriyadagi qirg'izistonlik ayollarning yaqinlari avval ham bir necha marta mamlakat rasmiylariga murojaat qilishgan. Bunga javoban hukumat o'z fuqarolarini qaytarish uchun amalga oshirilayotgan urinishlar haqida bildirgan. Sobiq IShID jangarilarining xotinlari saqlanayotgan Suriya shimolidagi Al-Hol lageri ayni paytda kurd otryadlari nazorati ostida bo'lib turibdi. 10 minglab ayol va bola saqlanayotgan mazkur lagerda Markaziy Osiyo mamlakatlari vatandoshlari ham talaygina. Islom davlati guruhi jangarilari 2 avgustda Afg'onistonning Nangarxor viloyatidagi qamoqxonalardan biriga hujum qildi. Jangarilar viloyat markazi Jalolobod shahridagi qamoqxona eshigi oldida bomba o'rnatilgan avtomashinani portlatgan va xavfsizlik kuchlari bilan otishmaga kirishgan. Jangarilar qamoqxonaga hujumni yaqin atrofdagi bozordan uyushtirgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, hujum oqibatida tinch aholidan kamida 3 kishi halok bo'ldi, 24 kishi yaralandi. Biroq bu aniq raqam emasligi, qurbonlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, hujum paytida qamoqxonadan 50 dan 100 nafargacha mahbus qochib ketgan. Ulardan ko'pchiligi hozirgi vaqtda qo'lga olindi. Qamoqxonada Talibonning 1700 sobiq jangarisi va Islom davlati guruhi a'zolari saqlangan. Islom davlati o'ziga qarashli Amaq axborot agentligi orqali tarqatgan bayonotida hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Kamerundagi qochqinlar lageriga jangarilar tomonidan otilgan granata portlashi oqibatida kamida 13 kishi halok bo'ldi, bir necha kishi yaralandi. Hukumat hujumda Boko Haram jangari guruhini ayblamoqda. Reuters agentligining bildirishicha, noma'lum shaxslar Kamerun va Nigeriya chegarasidagi Mazogo qochqinlar lagerida yashayotgan odamlarga granata otgan. Boko Haram Afrika g'arbida Islom xalifaligini barpo etish g'oyasini olg'a surib keladi. So'nggi 10 yil ichida guruh Nigeriyada ko'plab zo'ravonliklarni amalga oshirib kelmoqda. Prezident Donald Trump 2013 yilgi Boston marafoni paytida terror hujumini uyushtirganlikda ayblanib qamalgan etnik chechen Johar Tsarnaev o'lim jazosiga loyiq deb hisoblaydi. AQSh federal apellyatsiya sudining Bostondagi birinchi instansiyasi 31 iyulda Johar Tsarnaevga chiqarilgan o'lim jazosi hukmini bekor qilgan edi. Trump bu voqeaga munosabat bildirar ekan Twitter sahifasida Boston hujumchisi Johar Tsarnaevdan ko'ra o'lim jazosiga loyiqroq bo'lgan inson yo'q. Federal hukumat ishni qayta ko'rib chiqish jarayonida unga nisbatan yana qayta o'lim jazosi qo'llanilishiga erishmog'i lozim deb yozdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
2-avgust kuni Samarqand viloyati Urgut tumani G'uz qishlog'i aholisi ko'chada turgan avtomobillarga jarima yozayotgan IIB xodimlarini qishloqdan haydab yubordi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan g'uzliklarga ko'ra, IIB xodimlarining karantin davrida jarima rejasini bajarish maqsadida qilayotgan xatti-harakatlari norozilikka sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. G'uz qishlog'idagi voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, IIB xodimlari bilan qishloq ahli o'rtasidagi mojaro 2-avgust kuni soat 11:00 atrofida sodir bo'lgan. 8 nafar IIB xodimi ikkita grajdanskiy mashinada kelishdi. Ularning yonida evakuator ham bor edi. Ular har kuni kelib, odamlarning ko'chada turgan mashinalarini evakuatorga yuklab olib ketishyapti. Nimaga mashina ko'chada turganini so'rab ham o'tirishmayapti. Hatto birovning uyi oldida turgan mashinasini ham olib ketgan holati bo'ldi. Kimdir aptekaga kelgan bo'lishi mumkin. Uning mashinasini ham olib ketyapti. Keyin odamlar faloncha pul to'lab mashinalarini olib chiqyapti. Har kuni shu ahvol. Shunga kecha odamlarning jahli chiqib, ularga qarshilik bildirishdi, dedi voqea guvohlaridan biri. Yana bir voqea guvohi G'uzdagi voqea tafsilotlarini so'zlarkan, IIB xodimlariga yordam kuchi kelganini ham aytdi. Odamlar to'polon qilib baqirib chaqirgach, bitta mashinada Milliy gvardiya xodimlari va yana bitta mashinada IIB xodimlari yetib keldi. Lekin odamlar bo'sh kelmadi, hech kimni tarqata olishmadi. Keyin ularning o'zi qochib ketishdi. Kecha ularni haydaganimiz uchun bugun hech kim kelmadi. Bo'lmasa har kuni 10 tacha odamning mashinasini olib ketishayotgandi, dedi g'uslik yigit. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda o'nlab odamning IIB mashinasi yoniga to'planib baqir-chaqir qilayotgani aks etgan. Tasvirlarda o'nlab odam qurshab olgan IIB mashinasining qattiq signal berayotgani, so'ngra mashinaning katta tezlikda haydab ketilgani hamda odamlarning xursandchilik bilan baqirgani eshitiladi. Urgut tuman IIB xodimlaridan birining otasi ozodlik bilan suhbatda IIB xodimlariga karantin davrida kunlik reja berilgani bois qishloq-qishloq mashina ovlab jarima qog'ozlarini to'ldirishga majbur bo'layotganini bildirdi. Xabaringiz bor, hozir internetda ham IIBchilarga berilgan planlar haqida oshkora audiolar chiqib ketdi. Urgutda ham shu ahvol. Urgutdagi IIB xodimlari kunlik planni bajarish uchun qishloqlarga chiqishga majbur bo'lishyapti. Agar ular planni bajarmasa, kechqurun rahbar qattiq gapiradi. Shuning uchun ularni ham tushunish kerak. O'g'lim yarim kechasi itday charchab kelib, ovqatlanmasdan ham uxlab qoladi, dedi urgutlik suhbatdosh. Urgut tuman IIBsining ozodlik bog'langan xodimi G'uzdagi voqeadan rahbariyatning xabari borligi, hozirda surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytib, boshqa ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi. Keyingi paytda ijtimoiy tarmoqlarda IIB xodimlariga kunlik reja berilishiga oid bir qancha xabarlar tarqaldi. Jumladan 26 iyul kuni Telegram kanali orqali Toshkentning Olmazor tumani IIB katta inspektori podpolkovnik Farrux Xolovning tuman xodimlaridan planni to'ldirish uchun har kuni 5tadan ma'muriy bayonnoma tuzishga topshiriq bergani aks etgan audio tarqaldi. 28 iyul kuni tarqalgan boshqa bir audioda esa o'zini IIB xodimi deb tanishtirgan shaxs ham plan bajarish talab qilinishini aytgan. 29 iyul kuni AUKA'da o'tgan brifingda Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov ichki ishlar tizimi bunday nomaqbul ish uslubidan allaqachon qutulganini iddao qildi. Hozirda xodimlarimizga bunday talablar qo'yilmaydi. Agar kimda bu haqda ma'lumot bo'lsa, 1102 ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishini so'raymiz. Biz ijrochiga ham, rahbariga ham qat'iy chora ko'ramiz, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gap ketyapti.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Muhtojlarga ajratilgan pul ustida janjal chiqdi. Rasmiylar aybdorlar jazolanishiga va'da berdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 31-iyul kuni Toshkentning Sergeli tumani Humo mahallasida muhtojlarga ajratilgan pulni tarqatish payti janjal kelib chiqdi. Voqea joyidan ozodlikka yo'llangan videoda mahalla qo'mitasi a'zolari bilan aholi vakillari o'rtasida janjal bo'layotgani, bir necha nafar ichki ishlar bo'limi xodimi ularni ajratishga harakat qilayotgani aks etgan. Video davomida mahalla ma'muriyati vakillari bilan ichki ishlar bo'limi xodimlari o'rtasida ham nizo chiqqani ko'rinadi.
Bizni xalq
qilmadi. Videoda sergeliliklar mahalla qo'mitasini muhtojlarga yordam pullarini bermayotganlikda ayblaydi. Nogiron bolalari bo'lgani holda yordam puli olmaganini aytgan ayol mahalla qo'mitasi xodimlari yordam so'rab kelganlarga bankdan kredit olishni tavsiya qilganiga norozilik bildiradi.
Mahalla raisi hammaga mana shu yerda 5-6 million qilib ko'rsatdi. Sizga ham, otasiga ham yetibdi. Plastik kartochkani menga berasan, 1 million yillar. 1 million sen olasan, 1.5 million mana cho'lchagimga ketadi. Shunga rozi bo'lsang, kanalga beramiz debdi. Mana bitta invalid, mana guvohim. Bor narsa 1 yildan beri hech narsa olmaydi.
Janjalning ertasiga 1-avgust kuni rasmiylar Sergeliga borib norozilar bilan uchrashdi. Kunuz xabariga ko'ra, Sergeli tuman hokimligi binosi oldida o'tgan uchrashuvda bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vaziri Jamshid Qo'chqorov, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri Rahmat Mamatov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishtirok etgan. Rasmiylar ehtiyojmand oilalar uchun berilgan mablag'lar qayta ko'rib chiqilishi va fuqarolarning murojaatlari bevosita barcha mahalla hududlariga borib o'rganilishini bildirgan. Yangi tuziladigan ro'yxatlar asosida yangi hafta boshida fuqarolarga mablag'lar yetkazilishi va'da qilingan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida Xorazmda ham muhtojlar puli borasida qonun buzilishlar bo'layotgani aytilgan.
Mana bu Shavkat Mirziyoyev tomonidan Qurbon hayitiga berilgan 1 million so'm, ya'ni kam ta'minlangan oilalarga berilgan hayit puli. Mana buni hozir ochib ko'ramiz. 100 mingtalik, ya'ni 1 2 3 4 5 6 7 700 ming so'm. Konvertni ochganda rosta 1 million bo'lgan, lekin 1 million bo'lgandan keyin mahalla idoralari hokimlari va shu yerdagi odamlar agar 300 ming so'mdan bermasalaring, tashlab ketmasalaring, biz keyingi hayit shunaqa pul berilganda sizlarni ro'yxatdan olib tashlaymiz va boshqalarga beraveramiz degan nimada qo'rqitib 300 ming so'mdan pullarini olishgan davlat xodimlarini o'zi talon-taroj qilishmoqda. Mana buni bunga bitta chora ko'rishlaringizni so'rab qolamiz.
1-avgust kuni AUKada o'tgan brifingda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi rasmiysi Ahror G'ulomov Sergeli va Xorazmdagi holatlar Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda qat'iy nazoratga olinganini ma'lum qildi.
Farmon bilan belgilangan ehtiyojmand va nochor oilalarga pul mablag'larini tarqatish masalalarida Xorazm va Sergeli tumanlarida o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabar holatlardan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligini xabari bor. Ushbu holatlar vazirlik rahbariyati tomonidan Ichki ishlar vazirligi bilan birga qat'iy nazoratga olingan. Hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Barcha holatlar o'rganilmoqda. Qonun buzilish holatlari tasdiqlanadigan bo'lsa, albatta aybdorlarga nisbatan o'rnatilgan tartibda choralar ko'riladi.
Prezident Mirziyoyevning 30-iyuldagi farmoniga muvofiq pandemiya sharoitida moddiy yordam va ko'makka muhtoj bo'lgan 400 mingdan ko'proq oilaga byudjetdan bir martalik moddiy yordam berilishi belgilandi. Shuningdek, ehtiyojmand oilalarga moddiy ko'mak ko'mak ko'rsatish uchun inqirozga qarshi kurash jamg'armasi mablag'lari hisobidan jami 150 milliard so'm ajratilib, Qurbon hayiti arafasida 1 million so'mdan moddiy yordam tarqatilishi ta'kidlangan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'onalik o'qituvchi IIB xodimlari uni kaltaklab bir oyoqda tik turishga majburlaganidan shikoyat qildi. Chusta quduq qazgan tadbirkor favqulodda vaziyatlar polkovnigiga 70 million so'm ish haqini bermayotganidan nolida.
Tutib bo'lgandan keyin to'lni tez tarkib olib bermayapti dog'ur ko'chani.
Lukashenko Rossiyadan Belarusni beqarorlashtirish uchun jangarilar yuborilganini ta'kidladi. AQSh uyg'urlar masalasida Xitoy kompaniyasini jazoga tortdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Farg'onalik o'qituvchi ichki ishlar bo'limi xodimlari uni kaltaklab bir oyoqda tikka turishga majburlashgani haqida ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Furqat tumanida 35 yoshli o'qituvchi Shurhat Jo'rayev tuman ichki ishlar bo'limining ikki xodimi uni maktabda kompyuter o'g'irlanishiga aloqadorlikda ayblab, jinoyatga iqror etish uchun kaltaklagani, haqoratlab, qiynoqqa solgani haqida ozodlikka aytdi. Jo'rayev iddaosicha tergovchilar uni jinoyatga iqror qilish uchun bir oyoqda tizzadan bukib, qo'lini oldinga uzatib, ikkinchi oyoqda tikka turishga majburlashgan. Furqat tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi Jo'rayevning kaltaklangani haqidagi iddaolar yuzasidan ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Furqat tuman prokuraturasi maktab o'qituvchisining tuman ichki ishlar bo'limida qiynoqqa solingani haqidagi da'volari yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Furqat tumanidagi 34-sinf ixtisoslashgan umumta'lim maktabining jismoniy tarbiya o'qituvchisi Shuhrat Jo'rayevning ozodlikka aytishi 26 iyul kuni maktabda o'g'irlik bo'lgan. Bir kun o'tib Jo'rayevni militsiya xodimlari kompyuter o'g'irligida gumonlab uydan olib ketgan. Ozodlik bilan suhbatda Jo'rayev uni kaltaklagan tergovchilar fuqarolik kimida bo'lgani sabab unvonlarini bilmasligi, lekin ulardan birining ismini eslab qolganini aytdi. Vohid ismli tergovchi 35 yoshlarida fuqarolik kimida meni xonasiga olib kirdi, menga O'zbekiston jinoyat kodeksining bir moddasini ovozini chiqarib o'qishni talab qildi. Qaysi moddaligi esimda yo'q, yetkazilgan zararni qoplasam ozodlikda yurishim mumkin degan ma'nodagi bir modda. Shu payt yana bir bola kelib, barmoq izlari menga tegishliligini aytib tuhmatga qo'ydi. Keyin qo'shni xonadan chiqqan bola koridorga chiq dedi. Koridorning burchagida xonacha bor ekan, shu yerga olib borib meni urishdi. Jo'rayevning iddaosicha ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklash bilan cheklanishmagan, iqror olish uchun bir oyoqni tizzadan bukib, ikkinchi oyoqda tikka turishga majburlashgan. Farg'onalik o'qituvchining aytishicha, 1.5 soat o'tgach tergovchi yana xonasiga qaytib kelgan. Jo'rayev Furqat tuman ichki ishlar bo'limida xonalarga kuzatuv kameralari o'rnatilganini eslar ekan, kameralar turganiga qaramay uni ichki ishlar bo'limi xodimlari kaltaklashganini aytdi. Uyga qaytganidan keyin Jo'rayev ko'ngli aynishni boshlagan va tez yordam chaqirtirgan. Shuhrat Jo'rayev uni kaltaklagan va qiynoqqa solingan ichki ishlar bo'limi xodimlari jazoga tortilishini talab qilmoqda. Men ichki ishlar bo'limida kamsitildim, kaltaklandim, ular javobgarlikka tortilishi va bu sohada umuman ishlamasliklari kerak, dedi Jo'rayev. Furqat tumani prokuraturasi maktab o'qituvchisi Furqat Jo'rayevning tuman IIBsida qiynoqqa solingani haqidagi da'volar yuzasidan tergov oldi surishtiruv o'tkazilayotganini ozodlikka tasdiqladi. Ozodlik so'nggi 1.5 oy ichida ichki ishlar bo'limi xodimlari fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq 10dan ortiq holatni yoritdi. Kuchli rezonans uyg'otgan holat o'tgan oy boshida Andijonda ro'y bergandi. Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush komada yotib, hayotdan ko'z yumgani haqida ozodlik xabar bergandi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov iste'fosi va vazirlikni qaytadan tashkil qilish talab qilish boshlandi. Oliy Majlisning kamida 2 deputati ichki ishlar vaziri Bobojonovning iste'fosini talab qilib chiqdi. Shunga qaramay ichki ishlar xodimlarining qiynoq va shafqatsizligi haqida shikoyatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan viloyat Chus tumani Olmos qishlog'idagi suvsiz hududda quduq qazib suv chiqargan tadbirkor Yo'ldosh Zoirov 70 million so'mlik haqini ololmayotganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkentdagi mahalliy xizmat firmasining rahbari Yo'ldosh Zoirovning ozodlikka aytishicha, Chustdagi Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligida uning firmasi ishchilari 3,5 oy davomida ishlab quduq qazib suv chiqargan.
Namangandan zakat tushdi. Bundan 4 oy oldin Baxtiyor aka degan odam respublika ko'chasida bitta bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganlar. Topovnik. Shu odamni o'zlarini shaxsiy fermer xo'jaliklarida bishadik. 3,5 oyda biz suv chiqmadik. Bir hafta bo'ldi suv chiqqaniga. Qoq cho'l toni uchidan suv chiqmadik. U unaqasi bo'lmagan yaqin orada O'zbekistonda boshqa joyda ham tavakkal boshlagan edik. Xudo suv berdi bizaga. Hop suv chiqib pul beraman deyotgan odam suv chiqib bo'lgandan keyin to'lni teskari kiyib olib shu Baxtiyorga ketgan odam. Shartnomani ham bermagansan deb tan olmayapti hozir kunda.
Zoirovga ko'ra, Uchustdagi Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi bilan shartnoma imzolamasdan ishlagan va shu bois uni chuv tushirishgan.
Shartnomaga pechat qo'lam qo'yib bergani yo'q buni. Men fermer xo'jaligiga shartnoma berganman. Shartnomada turbani diametri 2950 m, 1 m 1,200 m'dan shartnoma berganman. Biz ish boshlaganimizdan keyin shu boyiga Baxtiyor ketayotgan fermer xo'jaligining asosiy egasi 273 truba qilib beradigan dedi. Diametri keyin xo'p dedik. Yana azgiradan keyin 320 diametrda qilib berasan dedi. Yana xo'p dedik.
Farqi nima? Bu diametrlar o'zgarganda nima farqi bo'ladi?
Kichkina diametrga soatiga 40 tonna suv chiqsa, katta diametrdan soatiga 150 tonna suv chiqadi. Bizani xarajatimizda, mehnatimizda 3 barobar, 4 barobarga ko'payadi.
Yo'ldosh Zoirovning hisob kitobicha 3,5 oy davomida ishlab 70 million so'm haq olish kerak bo'lgan.
Bu odamga endi bizga ham iltimos qilib chaqirib tushgan deb aytgan Toshkentdan. Azroq berasizlar, qo'yasizlar deyishgan, xo'p deganmiz. Agar bu davlat proyektida festival bo'ladigan bo'lganda, bu 4 milliondan oshardi bu proyekt summasi. Oshardi. Biz nima qilib berdik? O'zini tushgan naqd bilan tarnaqni arzon qilib berdik. 220 million deb bunga. O'sha 220 million haqqimdan men u odam salarkaga, bolalarni yeb ichishiga, kabellarga dog'ir bo'yicha o'zaro rasot qilgan. O'zaro rasot qilgan 151 million rasot qilgan quduqqa u odam. Men o'zim rasot qilganman, o'zimni yonimdan uni trubani qazilgan almasli toshlar, mashina zapchatlari, ishchilarning oyliklari 13 ming dollar rasot qilganman o'zimni yonimdan. Vaholanki u menga hozir aytdi 70 millionga yaqin pul bersa, men shu obyektdan qarzga tushib ketishga roziman, chunki menga juda ham nozik tashkilot iltimos qilgan. Bu odam joint qilib bergan deb. 70 million qolgan, chunki u 151 million rasot qilgan. 1 milliondan qarz bersang kerak, majbursan deyapti. Nega majburman desam, do'g'ri menga 1,2 milliondan bergansan. Deyapti, ha, 1,2 milliondan berganman, 273 metrga berganman. Siz 273 bilan 320 chelakdan kattakonroq diametrga u majburlab qarz turdi bizaga. U haqqi bersa ham u qarz yopilmaydi, o'shani ham bermayapti do'g'ur bo'yichani ham.
Ozodlik Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi boshlig'i Akmaljon Otajonov bilan bog'landi. Otajonov mahalliy xizmat firmasini shartnomasiz ishlatganini tan oldi. Biroq avvaliga bu firmadan qarzi borligini inkor qildi. Uni haqi bizda qolmagan deya so'zida qat'iy turgan Otajonov ozodlikning ketma-ket savollaridan keyin mahalliy xizmat firmasidan qarzdorligini tan oldi. Orada kim bilandir maslahatlashib olgan Otajonov ushbu firmadan 34 million 800 ming so'm miqdorida qarzdor ekanini aytdi. Ozodlik tadbirkor Yo'ldosh Zoirov tilga olgan nufuzli lavozim egasi Baxtiyor Abdurahimovning o'zi bilan ham bog'landi. Lavozimi qandayligini ozodlikka aytishni istamagan Abdurahimov Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi o'ziga qarashli ekanini tan oldi. Bu otamdan qolgan fermer xo'jaligi, men uning uchriditilman. Otamdan qolgan fermer xo'jaligini boshqaraman. Fermer xo'jaligining rahbari mening jiyanim dedi Abdurahimov. U mahalliy xizmat firmasi bilan hech qanday muammoga ega emasligini, firma egasining o'zi pulini olmasdan ketganligini ta'kidladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Namangan viloyati Chust tumani Olmos qishlog'ida yashovchi polkovnik Baxtiyor Abdurahimov vazirlikda xizmat boshlig'i lavozimida ishlaydi. Prezidentning shaxsan topshirig'iga ko'ra, hozirda Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan Olmos, G'alaba hamda Aqchi qishloqlaridagi suv chiqmaydigan hududlarda yer osti suvlari hisobidan sug'orishni yo'lga qo'yish loyihasi amalga oshirilmoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Chustda jami 1000 gektar maydonni o'zlashtirib, jami 35 ta quduq orqali suv chiqarish rejalangan. Jumladan Xurshidjon Bobojon fermer xo'jaligi 100 gektar yerni bog'ga aylantirish uchun 3 ta suv qudug'i qazishni rejalagan. Hozirda ularda tadbirkor Zoirov qazgan 1 ta quduq ishlayapti. Yana 2 ta quduq qazish rejasi bor.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'urlar masalasida Xitoy kompaniyasini jazoga tortdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qo'shma Shtatlar juma kuni Xitoyning Shinjon viloyatidagi bir yirik kompaniyaga va uning 2 rasmiysiga iqtisodiy sanksiyalar e'lon qildi. Bu chora Uyg'urlar va boshqa etnik ozchilik elatlariga nisbatan inson huquqlari buzilishi davom etayotgani uchun amalga oshirilgan. Ushbu harakat prezident Donald Tramp Xyustondagi Xitoy konsulligini yopish haqida buyruq chiqarishdan bir hafta o'tib sodir bo'ldi. Pekin ham AQShning Chengdu shahridagi konsulligini yopishga qaror qilgan. AQSh Moliya vazirligi o'z bayonotida HPCC nomi bilan tanilgan Shinjon ishlab chiqarish va qurilish korpusini HPCC sobiq partiya kotibi Sun Junglangni hamda HPCC partiyasi kotibi o'rinbosari Peng Juareyni jazoga tortgan. Xitoy kommunistik partiyasining Shinjonda Uyg'urlar va boshqa musulmon ozchiliklarga nisbatan inson huquqlarini buzib kelayotgani asr dog'idir, dedi AQSh davlat kotibi Mak Pompeo o'z bayonotida. Xitoy hukumati ozchilik guruhlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lganini rad etadi va Uyg'urlar tutqunlikda saqlanayotgan lagerlar aslida kasbiy tayyorgarlikni ta'minlash va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida ochilganini aytadi. Washington qabul qilgan so'nggi chora ortidan kompaniya va uning 2 mansabdor shaxsiga qarashli AQShdagi barcha aktivlar muzlatiladi, amerikaliklarga ular bilan aloqa qilish taqiqlanadi hamda Sun Chinglang va Peng Jiaruining AQShga kirishiga ruxsat berilmaydi. O'zini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan AQSh rasmiylaridan birining aytishicha, jazoga tortilgan kompaniya Xitoy kommunistik partiyasining bevosita nazorati ostida turli xil vazifalarni bajaradigan maxfiy harbiylashgan tashkilotdir. Ular partiyaning keng qamrovli nazorat qilish, hibsga olish va targ'ibot ishlarini amalga oshirishda bevosita ishtirok etadi. Bu yo'l bilan ular Shinjondagi Uyg'urlar va boshqa etnik ozchilik vakillarini nishonga olishini bilamiz, dedi rasmiy. Yaqinda Washington Shinjon kommunistik partiyasi kotibi, Xitoyning qudratli siyosiy byurosi a'zosi, ayni paytda HPCC birinchi partiya kotibi Chen Kuangguaga Shinjon jamoat xavfsizligi byurosiga hamda boshqa viloyat rasmiylariga ham jazo choralarini e'lon qilgan edi. Yangi Amerika xavfsizlik markazi eksperti Peter Harrellning aytishicha, iqtisodiy nuqtai nazardan juma kuni e'lon qilingan sanksiyalar AQSh bosimining jiddiy tus olganini va bu Xitoyda faoliyat yuritayotgan kompaniyalarga ogohlantirish ekanini anglatadi. Tramp ma'muriyati nihoyat mazmunli sanksiyalarni qabul qildi. Avvalgi ramziy choralardan farqli o'laroq bu Shinjonga oid aniq harakat, dedi Harrell. HPCC 1954-yilda tashkil etilgan yarim harbiy guruh hisoblanadi. U harbiy xizmatdan ozod qilingan askarlardan tashkil topgan va viloyatning qurg'oqchilik yerlarida dehqonchilik xo'jaliklarini tashkil qilish bilan shug'ullangan. Keyinchalik Sharqiy Xitoyning oddiy fuqarolari ham korpusga qo'shildi. Hozir uning a'zolari soni 3.1 million kishidan ortiq. Bu mintaqa jami aholisining 12%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Uyg'ur musulmonlari yashaydigan mintaqada tashkilot a'zolarining deyarli barchasi Xan Xitoylardan iborat.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xitoydagi o'zbek talabalar O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishga yordam so'radi. Qo'shmachi bilan ko'ngilxushlik qilib, kamiga pul talab qilgan ichki ishlar bo'limi xodimiga hukm o'qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tadbirkorlik tashabbuslarini moliyalashtirishga doir muammolar yuzasidan Markaziy bank raisiga parlament so'rovi yubordi. Svetlana Ortiqova jurnalistlarni yarim tunda suhbatga chaqirgan hamkasblariga tanbih berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Biznes.
O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi koronavirus pandemiyasi davrida abgor ahvolga tushib qolgan bir paytda hukumat Toshkent shahar hokimiga aloqador guruhlar asos solgan yangi xususiy tibbiyot universitetiga tekinga yer va eksklyuziv imtiyozlarni in'om qilayotgani taajjublanarli. Bu taajjub Britaniyadagi Open Democracy tashkiloti 29 iyul kuni e'lon qilgan tadqiqotda bildirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tadqiqotda o'qish O'zbekistondagi boshqa oliygohlardan bir necha barobar qimmat bo'lgan xususiy universitetga hukumatning eksklyuziv imtiyozlari berilayotgan yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlar uyg'otishi aytilgan. Tadqiqot muallifi Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Lassetning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, bu yerda gap O'zbekistonning eng badavlat odamlardan biri, mamlakatdagi eng yirik xususiy holding egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli deb ko'rilayotgan Akfa universiteti va bu universitetga Toshkentning eng qimmat rayonidan 30 gektar yer va boshqa imtiyozlar berish haqidagi hukumat qarori loyihasi haqida bormoqda. 25 iyun kuni normativ huquqiy hujjatlar muhokamaga qo'yilgan rasmiy saytda Akfa universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan O'zbekiston prezidenti qarori loyihasi e'lon qilingandi. Loyihaning muhokamaga ajratilgan muddati 10 iyulda yakuniga yetdi. Qaror qabul qilinganmi yo'qligi ozodlikka ma'lum emas. Qaror loyihasida Akva universitetiga bozor narxi bo'yicha 7000 AQSh dollari ekani aytilayotgan Kibray tumanidagi 30 gektarlik yerni tekinga berish va oliygohni 3 yilgacha daromad hamda boshqa soliqlardan ozod qilish ko'zda tutilgan. Xalqaro maydonda davlat va xususiy biznes manfaatlari to'qnashuvini tadqiq qilib kelayotgan professor Laslet prezident qarori bilan Toshkent hokimiga tegishli universitetga tekinga yer va imtiyozlar berilishi taajjublanarli hol deydi. Toshkent shahar hokimi koronavirusni jilovlay olmayotgan bir paytda va bu bo'yicha tanqidga uchrayotgan bir paytda hokimga yaqin guruhlar boshqaradigan xususiy tijorat, tibbiyot universitetiga muhim yer maydonlari va boshqa imtiyozlar inom etilayapti. Bu juda taajjublanarli hol. Hukumatning 2019 yilgi qaroriga binoan Akva universiteti Akva Midline xususiy kompaniyasi tomonidan ta'sir etilib, uning aksariyat ulushi Toshkent shahar hokimining rafiqasiga tegishli. Bundan esa qaror kimning manfaatini ko'zlab chiqarilayotganini anglash mumkin deb ta'kidlaydi Laslet Ozodlik bilan suhbatda. Britaniyalik professor Akva universitetida o'qish pulli. O'zbekistondagi boshqa oliygohlardagi kontrakt narxlardan bir necha barobar qimmatligiga e'tibor qaratadi. O'qishga qabul qilingan talaba yiliga u yerda 5700 AQSh dollari to'lashi kerak. Bu O'zbekistondagi o'rtacha yillik ish haqidan qariyb 2 barobar ko'p. Hukumatning Akvaga berayotgan imtiyozlari esa so'nggi paytlarda mamlakatda ochilayotgan Britaniya Management universiteti va boshqa universitetlarga taklif qilingan imtiyozlarga qaraganda anchayin katta deydi Lastet. O'zbekistonning aktivlarni boshqarish bo'yicha davlat agentligi va monopoliyaga qarshi davlat qo'mitasi ham Akva universitetining moddiy texnik bazasini mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan prezident qarori loyihasini tanqid qilib chiqqandi. Monopoliyaga qarshi qo'mita hujjat loyihasining ayrim bandlari raqobat to'g'risidagi qonun talablariga zid ekani haqida 10 iyul kuni bayonot bergandi. Davlat aktivlarini boshqarish bo'yicha davlat agentligi esa 12 iyuldagi bayonotida yerni ochiq va raqobatbardosh tanlov asosida ajratish kerakligiga urg'u bergan. Akva universitetiga imtiyozlar berish haqidagi prezident farmoni loyihasi shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqidlarga uchramoqda. O'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Facebook sahifasida Akva universitetida tibbiyot sohasidagi kadrlar tayyorlash sohasida monopoliya paydo bo'lishidan xavotir bor. Chunki hozirda ularga talab juda katta. Hukumat Akva nomidan boshqa diplomlarni ham tan olmaslikkacha borish mumkin deb yozdi. Akva universiteti esa tanqidlarni rad etib, taklif etilayotgan davlat imtiyozlari O'zbekistonda xususiy oliy o'quv yurtini ochishga tayyor bo'lgan xalqaro universitetlarga taqdim etilayotgan imtiyozlarga o'xshashligini ta'kidlagan. Londondagi Open Democracy guruhi Ortiqxo'jayev hokim lavozimidan o'ziga tegishli shirkatlarning boyishi yo'lida foydalanayotgan bo'lishi va bundan oldin Toshkent City loyihasi pul yuvish o'chog'iga aylanishi ehtimolidan xavotir bildirgandi. Tashkilot 2 yil avval O'zbekistonda tashkil etilgan 67 ta shirkat hujjatlarni o'rganish asnosida ularning Ortiqxo'jayevga tegishli Akva Artel guruhiga bog'langanini aniqlagandi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Xitoyda tahsil olayotgan o'zbekistonlik bir guruh talabalar video murojaat bilan chiqib, O'zbekiston hukumatidan uyga qaytishlari uchun yordam so'radi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka Xitoydagi o'zbekistonlik talabalar tomonidan jo'natilgan 17 daqiqalik videoda talabalar o'z muammolarini birma-bir sanab O'zbekiston hukumatidan vatanga qaytishda yordam so'raydi. O'zbekiston hukumati, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston transport vazirligi maxsus komissiyaga murojaat qilgan yoshlar tezroq charter reisi qo'yilishini so'ragan.
Hurmatli prezidentimiz, vazirlarimizdan biz shuni iltimos qilmoqdamizki, bizga xatiyat bittagina charter reis qo'yiversa, nima uchun pasportimizga O'zbekiston Respublikasi fuqarosi yozilganda O'zbekiston bizni himoya qila olmasa, o'z vatanimizga olib keta olmasa, bizga kim yordam beradi?
Ushbu murojaat aks etgan video Ozodlikka 30 iyul kuni keldi. Uni yo'llagan talabalarga ko'ra, ular videoni 22 iyul kuni suratga olib, turli tashkilotlarga yo'llashgan. Biroq bir hafta davomida hech qanday ko'rinishda javob bo'lmagach, prezidentga Ozodlik orqali yo'llashga qaror qilishgan.
Hammamizning har tomondan moddiy tomondan qiyinchiliklarimiz kelyapti. Ba'zilarimiz institut tomonidan olayotgan stipendiyalarimiz to'xtatilgan. Ba'zilar hattoki shu stipendiyani umuman olmaydi. O'qituvchilarimiz bizani qariyb 7 oydan beri shahar tashqarisiga chiqarishga qo'yishmaydi. Faqat bir haftada bir marta qo'yishadi. O'shanda ham o'zlari xohlasagina chiqarishadi. Biz bu yerda hozir ham ma'naviy jihatdan ham moddiy jihatdan ham psixologik ruhiy jihatdan har tomonlama bizni siquvga olishgan. Nima sababdan bizni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lib turib, bizni huquqlarimizni himoya qilishmayapti. Bir necha bor tashkilotlarga murojaatnomalar yo'lladik. Ammo lekin bu murojaatnomalarimiz javobsiz qolmoqda.
Talabalarning ayrimlari O'zbekistonda karantin sabab ishsiz o'tirgan ota-onalardan moddiy yordam ololmayotgani uchun Xitoydagi o'qishini tashlab uyiga qaytishga majbur bo'layotganini aytgan video murojaatda. Shulardan biri Pekin shahrida o'qiyotgan 23 yashar Xaytbek Balqibayevdir.
Pandemiya davrida oilaviy ahvol sababli bu yerda o'qishni davom ettira olmaslikka va uyda moddiy yordam ololmayapman. Shuning uchun O'zbekistonga qaytmoqchiman. Buna tegishli yordam berishingizni so'rayman.
Xitoyning Xebey viloyatida o'qiyotgan 25 yashar Nursulton O'ljaboyev video murojaatda aytishicha, ayrim talabalar yotoqxonalardan haydalayotgani bois ko'chada qolish xavfiga duch kelgan.
Xitoyda yashab kelayotgan talabalar o'zlariga yarasha muammolarga duch kelishmoqda. Shu jumladan men ham bu yerda turar joy muammosi va moddiy ta'minot tarafidan muammolarga duch kelyapman. Universitet rahbariyati avgust oyida universitetni tark etmasam turar joyi uchun qo'shimcha to'lov to'lashimni talab qilishmoqda. Bizda esa hozirgi kunda stipendiya ta'minoti to'xtagan. O'zbekistonda esa oilaviy sharoit hammaga ma'lum.
Samarqandlik Said Ixtiyorbek Anxoy viloyatidagi oliygohlardan birida shartnoma asosida o'qiydi. U ham uyda moddiy yordam olmagani sabab mushkul vaziyatda qolganini aytadi.
Samarqand viloyati tumanida bu karantin
nisbatan uzoq cho'zilganligi o'shanga uydagilarni menga yetkazib berishga mablag' qiynalyapti. Ya'ni kontraktga tushgan, kontraktda o'qiyman hozir. Bundan tashqari o'ymoy bizani universitetda ofshetga to'laydigan to'lovlarimiz, svet, o'shanaqa kamnor to'lovlarimiz bor. O'shanaqa narsalar qiynalyapmiz. Shunga o'xshagan har xil qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Buni oldin o'sha konsulxona, elchixonaga murojaat qildik, bir oycha bo'lib qoldi. Hech qanaqa natija ololmadik. O'shaning uchun video murojaat qilishga qaror qildik.
Talabalar video murojaatda ayrim o'zbekistonlik yoshlar viza muammosiga ham duch kelayotganini ta'kidlashgan. Chiangxi viloyati Changcheng universiteti talabasi 23 yashar Dilafroz Ochilova Ozodlik bilan suhbatda video murojaat bilan chiqishlariga asosiy sabab moddiy muammo bo'lganini aytadi.
Biz uyga qaytishimiz kerak, chunki hozir 4 yildan yonimizda bir sinfimiz qolmagan, 20 ta bolamizni. Endi xuddi 4 yildan qarziga o'z do'stimizdan pul olib yashab turibmiz. O'zim mashaqqat qarzini to'lab turibman.
O'zbekistonning Pekindagi elchixonasi konsuli Bobur Yoxyoyevga ko'ra, video murojaat bilan chiqqan talabalar vaziyati nazoratga olingan. Ta'kidlash joizki, vakolatxona tomonidan amalga oshirilayotgan keng qamrovli targ'ibot ishlariga qaramasdan, Xitoydagi vatandoshlardan hamda ularning O'zbekistondagi yaqinlari tomonidan yurtdoshlarni vatanga qaytarishga oid murojaatlar soni keskin ortib bormoqda. Murojaatlar haqida tizimli ravishda vazirlikka xabar berib borilmoqda va ko'rib chiqish uchun respublika maxsus komissiyasiga kiritilmoqda. Shuningdek, Xitoy tomoni bilan Xitoydagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini vatanga qaytarish maqsadida navbatdagi charter reysi tashkil etish bilan bir qatorda muntazam reyslarni yo'lga qo'yish borasidagi muzokaralar ham davom ettirilyapti, deydi Bobur Yoxyoyev. Elchixonadan olingan ma'lumotga ko'ra, Xitoydan vatandoshlarni olib kelish uchun charter reysi oxirgi marta fevralda tashkil qilingan. Hozirda elchixona O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 282 nafar vatandoshni ro'yxatga olgan, ular orasida murojaat bilan chiqqan talabalar ham bor. Maqola e'lon qilinishi arafasida Pekindagi elchixonadan kelgan xabarga ko'ra, Toshkent-Pekin-Toshkent charter reysini amalga oshirishga ruxsat olingan. Parvozning qachon amalga oshirilishi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bishkekdagi 47-chi koloniyada olamdan o'tgan Azimjon Asqarov vasiyatiga binoan 31-chi iyul kuni tushdan keyin Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani hududidagi Darxon ota qabristonida dafn etildi. Huquq faolini dafn etish marosimida asosan qarindosh urug' va yaqin qo'shnilardan iborat 20 dan ziyod odam ishtirok etgan. Marhumning o'g'li Sherzod Asqarov karantin qoidalarini buzmaslik uchun qabristonga ko'p odam chaqirilmaganini ma'lum qildi. Mayit O'zbekistonga olib o'tilgandan keyin o'zbek rasmiylari tomonidan ajratilgan reanimobil yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vakillari hamrohligida uni Toshkent viloyatiga olib ketgan. Azimjon Asqarovning turmush o'rtog'i Xadicha Asqarova Qirg'iziston ombudsmeni va jazoni o'tash davlat xizmatidan xafa ekanligini aytadi.
Ombudsmendan kirishib ko'rishib, temperaturasi normal deb chiqishdi. Desingdan xabar berishdi. Ashu press, hozir familiyasi esimda yo'q. Uni kasal emas, soppa-soq. Uni kimlargadir uni aksiya qilish kerak bo'lgani uchun kasal degan so'z chiqarishdi. Bu yolg'on ma'lumotdir. Men ulardan ham xafaman. Kerak bo'lsa ularimdan kerakli yerlarda sotlar orqali ham gaplashib. Meni turmush o'rtog'im nimaga og'irganini yolg'on, temperaturasi past, biz kuzatuv kameralari bor, undan hamma yo'g'i normal holatda turibdi degan ma'lumotlar tarqatdi.
Azimjon Asqarovning jasadini Bishkekdan o'shga olib kelishdi. Xadicha Asqarovaga hamrohlik qilgan jurnalist Abdumo'min Mamaraimov 24 iyul kuni huquq faolining o'limidan bir kun oldin qamoqxonaga uni ko'rishga borganini esladi.
19-chi koloniyaga bordim-da. Xadicha opa narsalar olib bersangiz deb iltimos qiluvdi. Bozordan narsalarni olib borsak, olib kelamiz. Olib ketishdi, 2 soat ketishdinglar dedi. 2 soat oldin olib ketishdi dedi. Ahvoli og'ir dedi. Keyin 47-chi koloniyaga keldik. Kechsak kech bo'lgan ekan, o'sha derazachani ham olmaymiz deb ertalab kelinglar dedi. ahvolini so'rasak, endi vrachlar obsleviniya qilib nima aytishadi, obsleviniya yopib kelishdi dedi. Endi bo'pti deb xotirjam yigit, ertasiga 10 dan o'tib keldim-da, 10 yarim bo'lib qoldi biz. Hujjatlarni rasmiylashtirib, hali oladigan, berilgan narsalar ro'yxatini tuzib, qabul qilib olishdi hammasini. Hech gap yo'q edi-da. Ravosh paytda uzilgan ekan o'n yarimda. Keyin aka olib kirgandan keyin boyagi olib kelgan narsalarni bir-bir qarab tekshirib o'tkazadi-yu. O'shani yarmini o'tkazgandan keyin birov kelib bir narsa dedi. Mana menga aka iltimos dedi, siz kutib turing, men boshqalar kirizoray, keyin sizlarni kirgizamiz deyishdi. Nimaga desam, iltimos kutib turaring siz. Bir odam kelish kerak ekan dedi. Xo'p deb, undan keyin tushunmadim, tashqari chiqib turdik. Ancha o'tirgandan keyin akagin shu bir yigit chiqdi. Hozir mana ismini ofitser. Aka sizmi askar kelganda desam, aka keta olganda bo'ldi dedi. O'sha aytdi-da, keyin akagin qanday hozir odam afsiyani bo'lyapti, yaxshi deyshu desam, aka hozir hujjatlarni o'tkazib, hozir morgga o'tkazib beramiz dedi. Men qattiq qoldim-da endi nima qilishim bilan, shok. Keyin birpas o'ylanib o'tirib, keyin haligi qizni topdim yana boyagi. Birinchi qabul qilgan qiz. Sen dedim, bunaqa gap bo'lyapti, bilib chiqib bermaysin desam. Yo'q, unaqa gap yo'q, hozir chiqaman deb. Kirib ketdi-da u qiz, kirib yana kulib chiqib, aka hammasi joyida tirik ekan, biroq qarayapti, ahvol og'ir ekan lekin. Yana tur deganda umid paydo bo'lib qoldi-da. Biroz turgandan keyin podpolkovnik keldi. Yana o'sha kelib aytdi-da.
Azimjon Asqarovni ham advokat, ham inson sifatida himoya qilib kelganini aytgan advokat Valerian Vahitov Asqarov ishining bundan keyingi taqdiri to'g'risida shunday dedi.
Дальнейшую судьбу дела Азимжана Аскарова мы, наверное, посоветуем с Хадичой. Это супруга, она считается уже как правопреемник. Это как я, будем с ней согласовывать действия. У нас были планы о том, что мы его будем дальше защищать вплоть до комитета ООН и по иску к правительству на бездействие. Сейчас, наверное, надо будет с ней посоветоваться, что, как будем делать. И исходя из того, что она скажет, будем строить свои планы. Потому что до этого... До этого невозможно было с ней разговаривать уже, она, у нее большое горе, поэтому говорит, что делать, как делать, мы у нее не спрашивали. И я думаю, согласуем с ней, будем, если она скажет продолжить, будем продолжать, если она скажет нет, остановимся на этом, потому что она является правопреемником. С Азимджаном, я его могу сказать Азимджан, потому что он чуть младше меня, но с ним мы практически одногодки. Мы с ним были... Я его как адвокат защищал и как человек.
Хук химачи Затилла Рахматуллаевнинг айтишича, Азимджан Асқаровнинг хук химачилари орасида ўз ўрни бор эди ва бугун бу ўрин бўшаб қолди.
Albatta Azimjon akani hamkasblarimiz orasida umuman huquq himoyachilari orasida o'z o'rni bor edi. Afsuski bu o'rin bugungi kunda yo'q bo'ldi. Bugungi kunda o'zi siz boshida aytib o'tgandek 4 ta 5 ta o'zbek huquq himoyachilari bormiz. Meni bizni mandatchasiga nima desam bo'ladi. Bizni yo'nalishimizni kelajakda olib ketadigan yosh kadrlar yo'q. Mana shu men uchun juda o'kinchli.
Qirg'iziston jazoni o'tash davlat xizmati 69 yashar huquq faoli Azimjon Asqarov 24 iyul kuni o'ng tomon pnevmoniyasi tashxisi bilan 19 koloniyadan 47 koloniyaga olib kelinganini bildirgan. Azimjon Asqarov Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida yashab, inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan. 2010 yil iyun voqealaridan keyin u tartibsizliklarni uyushtirganlik va militsiya xodimining o'ldirilishida ishtirok etganlikda gumonlanib qo'lga olingan. Barcha sud instansiyalari qarori bilan u umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan.
Я, если доказывается моя виновность в этом случае, я прошу высшей меры наказания публично. Это Куран. Называется Куран. Клянусь Аллахом, клянусь Кораном, клянусь детьми. Я не виноват.
Azimjon Asqarov 2011-yilning martida People in Need huquq jamiyatining Homo Homini, 2012-yilda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining xalqaro matbuot erkinligi mukofoti bilan taqdirlangan. 2015-yilda Azimjon Asqarovga AQSh Davlat Departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston hukumati norozilik sifatida Washington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan. Asqarovning vafotidan so'ng xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston rasmiylari nomiga tanqidiy fikrlar bildirib, uning o'limi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan surishtiruv o'tkazishga chaqirgan. Jahondagi yetakchi xalqaro tashkilotlar hamda huquq faollari 10 yildan buyon qirg'iz rasmiylarini Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqib, uni ozod qilishga chaqirib kelgandilar. 2016-yilning aprelida BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi Qirg'iziston rasmiylarini Jallobodlik huquq faolining ishini qayta ko'rib chiqishga chaqirgan. Qo'mita o'z qarorini noqonuniy qo'lga olish, qiynoqlar qo'llash va Azimjon Asqarovni og'ir sharoitlarda saqlab turilishi bilan asoslagan. Qirg'iziston sudi ishni yangi holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqqan, biroq hukmni o'zgarishsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyani 9 avgustga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun xususiy rus harbiy shirkatining 200 nafar jangchisi mamlakatga yuborilganini yashirishga urinishda aybladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 1 avgust kuni Lukashenko Belarus tergovchilarining Wagner Group a'zolari fitnasi haqidagi dastlabki xulosalari bilan tanishib chiqqanini aytdi. Wagner Group xususiy harbiy shirkat bo'lib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning muhim hamkori Yevgeniy Prigojin tomonidan boshqarilishi aytiladi. Guruh jangchilari Ukraina, Suriya va Liviyadagi mojarolarda qatnashib keladi. 1 avgust kuni Minskdagi Rossiya elchixonasi o'z diplomatlari Belarus rasmiylari qo'lga olgan 33 nafar Wagner Group shartnomachisi bilan uchrashganini bildirgan edi. Tushunishimcha bular Belarusga safarbar qilinishi rejalashtirilgan 180 yoki 200 odamning birinchi guruhi xolos, dedi Lukashenko. U Rossiya dumini qisganini aytib, Kremlning jangchilari Minsk bilan erishilgan kelishuv asosida yuborilgan haqidagi iddiosini bo'lmagan gap deya ta'rifladi. Kreml guruhi a'zolari asossiz qo'lga olinganini aytib, ularni ozodlikka chaqirishga chorladi. Hafta boshida Minsk yaqinida Wagner guruhining 32 shartnomachisi, mamlakat janubida esa yana bir a'zosi qo'lga olingan edi. 31 iyul kuni Ukraina bosh prokuraturasi qo'lga olingan jangchilarning 28 nafari Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar qatorida jang qilishda gumonlanayotganini aytib, Minskdan ularni Kiyevga ekstraditsiya qilish so'ralishini bildirdi. Prokuratura bildiruviga ko'ra, qo'lga olinganlarning 9 nafari Ukraina fuqarosidir. Ammo 1 avgust kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov qo'lga olinganlarning barchasi Rossiya fuqarosi ekanligini ta'kidladi. Peskov Minskning guruh a'zolari Belarus prezidentlik sayloviga aralashishni rejalashtirgan haqidagi iddaosini rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, 33 nafar jangchi Istanbul orqali 3 mamlakatga ketayotganda qo'lga olingan. 31 iyul kuni Peskov muxbirlar oldida qilgan chiqishida ularning Belarusga safari na Belarusning o'ziga, na uning ichki ishlariga aloqador emas dedi. Ammo Belarus tergov guruhi yetakchisi Aleksandr Agafanov jangchilarning sayohatni davom ettirish rejasi shunchaki bahona ekanligini ta'kidladi. Agafanov ularning Belarusda qolishlari sabablari bir-biriga zid ekanligini va qovushmayotganini ta'kidladi. Belarus xavfsizlik kengashi raisi Andrey Rauko ayni damda 200 yaqin jangari Belarus hududida qolayotgani, ularni qo'lga olish ustida ish olib borilayotganini aytdi. Belarusda 9 avgust kuni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Tahlilchilar saylovda mamlakatni 1994-yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko g'alaba qozonishi bu gal har doimgidek juda oson bo'lmasligini aytishmoqda. Saylovoldi kampaniyasi davomida Lukashenko muxolifatga bosimni kuchaytirdi. Keyingi oylarda mamlakatda yuzlab odam, jumladan faollar, blogerlar va prezidentlikka nomzodlar hibsga olindi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament Markaziy Bank raisiga muammolar yuzasidan so'rov yubordi. Svetlana Ortiqova jurnalistlarni yarim tunda suhbatga chaqirgan prokuratura mas'ullariga tanbih berdi. Qo'shmachadan pora olgan ichki ishlar bo'limi xodimi ozodlikdan mahrum etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tadbirkorlik tashabbuslarini moliyalashtirishga doir muammolar yuzasidan Markaziy bank raisiga parlament so'rovi yubordi deb yozadi Milliy tiklanish. Qayd etilishicha, tadbirkorlik tashabbuslarini moliyalashtirishda tijorat banklarida resurslar yetishmasligi bilan bog'liq tizimli muammolar mavjud. Qolaversa, nobank kredit tashkilotlari xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lsa-da, mamlakatda faoliyat olib borayotgan nobank kredit tashkilotlarining kredit bozoridagi salmog'i pastligicha qolmoqda. Nobank kredit tashkilotlarining umumiy soni 118 ta bo'lib, shundan mikrokredit tashkilotlari 57 ta, lombardlar soni 61 tani tashkil etadi. Ularning ham 53 tasi Toshkent shahrida joylashgan. Qoraqalpog'istonda birorta nobank kredit tashkiloti yo'q. Navoiy, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ikkitadan, Qashqadaryoda esa atigi bitta. Toshkent vrachlar malakasini oshirish instituti rektori, koronavirusga qarshi kurash shtab boshlig'i professor Habibulla Oqilov 5 oy oldinga O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi boshlangan vaqtga yana qaytish imkoni tug'ilsa, qanday xatolarga yo'l qo'ymasligi haqida gapirdi. Bu haqda kun.uz yozadi. O'tgan 5 va hatto undan oldingi davr ham biz, ya'ni sog'liqni saqlash tizimi hamda koronavirus o'rtasidagi o'ziga xos poyga davri bo'ldi desam xato bo'lmaydi. Imkonim bo'lganda biz nisbatan orqada qolgan jihatlarimizni to'g'rilagan bo'lardim. Ya'ni koykalar sonini yanada ko'paytirardim. Raqamlar, rentgenlar, pulsoksimetrlar, kislorod beruvchi moslamalarni katta miqdorda xarid qilish ustida ishlardim. Ayniqsa, laboratoriya sohasi PCR tizimlarini ko'p joyda tashkillashtirib qo'yardim, degan professor Oqilov. Respublika maxsus shtabi a'zosi tayyorgarliklarga qaramay, baribir oqsashlar kuzatilganini tan olgan. Professor Oqilov 8 iyul kuni qilgan chiqishida O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi resurslar poyoniga yetgani, bo'sh koyka o'rinlar qolmaganini ma'lum qilgan. 9 iyuldagi brifingda esa u koyka o'rinlar dori zaxirasi mavjudligini, tizim har qancha bemorni qabul qila olishini ta'kidlagan. O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortiqova Qoraqalpog'iston prokuraturasi mas'ullariga jurnalistlarni tunda profilaktik suhbatga chaqirgani va ularning telefonlari hamda noutbukini musodara qilgani bois tanbih berdi, deb yozadi Xabar.uz. Kecha shu masalada Qoraqalpog'iston prokurori bilan gaplashdim. Vaziyatni muhokama qilish jarayonida holat yuzasidan surishtiruv o'tkazgan xodimlarning xatti-harakatini oqlab bo'lmasligini aytib, ularga qattiq tanbih berdim. Qoraqalpog'istonlik ayrim hamkasblarim kechaning o'zida mahalliy jurnalistlardan uzr so'ragan, degan Svetlana Ortiqova. Qoraqalpog'istondagi Makan UZ, Kruz UZ, Kar 24 UZ nashrlarining bosh muharrirlari Repost UZning Qoraqalpog'iston Jo'xori kengashi raisi Musa Erniyaz vafot etgani haqidagi xabarni qayta chop etgandan so'ng prokuraturaga yarim tunda chaqirilgan. Ortiqovaga ko'ra, ayni paytda yarim tunda jurnalistlarni suhbatga chaqirgan prokuratura xodimlarining xatti-harakatlari o'rganilmoqda, natijasiga qarab tegishli chora ko'riladi. Ta'kidlanishicha, Jo'xori kengash raisi Musa Erniyazov vafot etgani haqida noto'g'ri xabar tarqatish holati bo'yicha ham qonuniy chora ko'riladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Muhammad Valiyev oliy ta'lim muassasalarida kuzatilayotgan korrupsiyaga daxldor holatlarga e'tibor qaratdi. Qayd etilishicha, OTMlarni ta'mirlash va yangi binolar qurilishi jarayonida mablag' o'zlashtirish, tender hujjatlarini soxtalashtirish, qurilish materiallarini tanish, korxonalardan narxni oshirilgan holda sotib olish va o'rtadagi farqni haq sifatida olish kabi holatlar kuzatilmoqda. Shuningdek, universitet hamda institutlarga texnik jihozlarni OTM rahbariyatining yaqinlari va qarindosh tomonidan asos solingan korxonalardan bir necha barobar qimmat narxda xarid qilish ham mavjud. Deputatga ko'ra, muammolar ro'yxati bilan cheklanmaydi. Bu kabi tizimli muammolar yillar davomida bartaraf etilmagani ta'limga ham to'sqinlik qilmoqda. Farg'ona shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi katta tezkor vakili qo'shmachi ayol bilan bog'liq ikki holat bo'yicha aybdor deb topildi, deb yozadi Adolat gazetasi. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona tuman sudining raisi Farruh Abduraimov xabar bergan. Qayd etilishicha, Farg'ona shahri ichki ishlar bo'limi tomonidan o'tkazilgan oriya tadbirda ko'p qavatli uylarning birida yashovchi muqaddam odam savdosi jinoyati uchun sudlangan va jazo muddatini o'tayotgan ayol o'z xonadonida qo'shmachilik qilayotgani aniqlandi. Natijada ayolga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atiladi. Oriya tadbirda qatnashgan katta tezkor vakil qo'shmachilikda ayblanayotgan ayoldan tergovda qamamaslik evaziga $2,000 pul talab qiladi. Bundan tashqari IIB xodimi ayolning uyida u bilan bir necha marta jinsiy yaqinlik qiladi. Pulni talab qilavergach ayol IIB xodimi ustidan DXX Farg'ona viloyat boshqarmasiga murojaat qiladi. Tezkor vakil qo'shmachilikda ayblangan ayoldan $1,500 olayotganda ushlanadi. Qayd etilishicha ismi oshkor etilmagan IIB xodimiga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.